Төртуар хаанар сэске эге. Оглун дэргэзэг бааны хэрэжэнгэ элэсэй. Өг бүлэнглэг адэж орг баш. Дурумжуб садаптар жэрэнгэ чурта. Чүгэ дээргэ дээргэ чаяагчы боч үрчэ чэдэ чыл үргэлжэлэр аш адэг бандар дээн. Хэрэжэн гэжэ торан бурганын гэжэзэнэн сөзэн язугаар гылган. Ол өг бүлэзэлэг адэж орый баргаш. Филистим жэргэ чэдэ чыл журтан. Чэдэ жыл болгаш, ол хэрэжэн, Филистим жэрдэн эйб чанык болгаш. Бодуның пажыңы білі хуағылық жэрін эгэді бэрін нелэрдэш, хаан жа жорқпан. А хаан ол үйеді, бұрғанның кешізінің чалжазы, кейзі білі жуала жұттырған. Ол, Елисейдің кылған бүгі өндір ұлы керектерінің дуайында мене жуала бір, дейін. Гези хаанга Элисейдин өлгөн кишини канжар тиргискенин жуалап турар арасында. Тирли берген олдун авазы хаандын подонун башыңы биле черинге хамарыштыр тили кылып келген. Гези, дерги хааным, оң хережен бодур, а Элисейдин тиргизик бааны оң оглу бодур, дейин. Хаан хережендин айтырарга, ол аңа жуалап берген. Анжан хаан оң херен сайгарар кылдырып бир түшүмөттү башылап бергеш. Бо хереженге хамарышып турган бүгүл жүгөнү эгидип бер. Оң жұрттан жорый барған күнінді негелейш. Бұл күнге жедір аңа хамаршыр шөлден кірген ашық орылғанды база әгідіп бер, дейін. Элисей Дамаскаға Арамей хан Венадат арып тұрда жедік бігін. Ханға бұрғанның кежезі кілгендір, деп тыңнадыптарға. Ол Азаил деп кежеге, бәліктен авалғаш, бұрғанның кежезін барып ұтку. Оны дамжыстыр, дейірге чаякчыдан айтырып көр. Мен бұ арықдан әкерерімні айтыр, дейін. Азаил, Дамаскының төрттен төбе жүгі, ең екі баранларын пәлік қылдыр авылғаш. Элисейге өткістір ұрықпан. Ол, Элисейдің бұрныңға кеп тұрықпаш. Оғылыңар, Арамей хан Венадат, мені сілерден, бо арымдан әкерермен бі, деп айтырары білі айбылап чорытту, дейін. Элисей, ханға әкері бердірсін, деп барып жуала. Анжалса да, дейіргі чаякчының мене ажытқанын язуғар. Ол ала-бұла өлік бар кежедір, дейін. Ол ынжан теңбізінде шығылай көргіш, үзек айып тұрып бейіргі. Теңбізі әгені өрген. Бұрғанның кежесі ұғылап атырықпан. Мен дейіргім жүгі ұғылап тұра жоғыр, деп Азаил айтырған. Жүгі дейіргі, израильчілерге қандық бақ жүгі қолырыңны білірдірмен, деп Элисей харылан. Оларының шевейлерін өртедіп, анаяқ оғылдарын халыш білі шанжып өліріп, жаш төлдерін жерже чылжа оқтап, ішті хережендерін халыш білі одыра шавардырсын. Азаил, сілерінің жажаңар мен, чүгілі жөгенжік өттір мен, қанжап мен ынды ұлу херектер үйілгедір мен, дейін. Элисей, дейірге жаяқчы мене, сен Арамей жонның хана барыңны ажытты, деп харылан. Азаил ынжан, Элисейден жөрі барғаш, дейіргізінде дедір жетік бөгін. Венадат, Элисей сене жүдеді, деп айтырарға, Азаил, ол мене сілерінің әкірі беріңені жуалады, деп харылан. Атаразында күнде, ол жоғырған алғаш, суға өттіргіш, Венадаттың арнын тулай салық барға, хан өліп болған. Азаил оң орнынға хан апырған. Израильдің ханы, Ахавтың оғылы Иохаранның чарғазының пешкі чылында, Иудейінің ханы Иосафаттың оғылы Иорам, Иудейеге хана бегілді. Иосафат амда хан болып тұрған. Ол, үжен Иохарлығында хан апырғаш, жұртты Иерусалимге сес жыл жағырған. Иорам Израильдің ханырының оруын әдеріп, Ахавтың өгбілізін өтініп жұртат тұрған. Жүгі дейірге, Ахавтың оруын қадай кіл алған жүйдір. Ол, дейірге чаякчының мұрнынға бұзыт үйілгедіп тұрған. Ындық да ауылзы, бодының жалжазы Давидті бодаш, дейірге чаякчы Иудейіні ұзытқарын күзәвейін. Ол, Давидке оң үрі салғалы, өшпес чылытқыдық, қажан кезеді хан болып чағырарын азандырған. Иораның үйезінде Эдом чон, Иудейінің ерге жағарғазынға ұдыр тұра халаш, ботарынға хан олырты алған. Үнжанғаш Иорам, бүгі дайыншы тергелері білі, цайыр хоғырыша жорқпан. Эдомлар оны бізейлі арға, Иорам түні ғады тұрғаш. Эдомлар жы, оларының дайыншы тергелерінің башарықшыларын жа халдан, анжалса да оң шері алдарын жа дезе берген. Эдом ынжалдыр, Иудейенің жағарғазының адандың үнгеш, амдыға жедір аңа жағартпан дұрар. Ола еді, ливна хорей база, оң жаргазының адандын үні өрген. Йорамның өзгі ажыл хәректері, оң қылған бүгі жүвезі, Иудеяның ханарының жылдар бежілгезінде, тодаратыны бежетінген. Йорам өгбелерінің соңдан, өзгі оран же жорый барға, оны ады өгбезінің жанынға, Давидтың хорейінгі ажапқан. Оң оғлы Охазия, ачасының орнынға хан апарған. Израилдің ханы, Ахавтың оғлы, Иохарамның жаргазының 12 жылында, Иудейнің ханы, Иорамның оғлы Охозия хана бегдейін. Охозия жербі иқарлығында хан апаргаш. Чүртті, Иерусалимге бір жыл жарған. Оң авасын Гофалия дейдірген. Ол, Израилдің ханы Омрийнің үрі салғалы жүведір. Охозия, Ахавтың өгбілезінің оруын әдіріп, Дәргі чаякчының мұрнынға бұзуд үлгідіп тұрған. Жүге дәргі, Ахавтың өгбілізі бұл төрелді жалған жүведір. Охозия, Ахавтың оғлы Иохарам бұл ғады, Арамей хан, Азаилға ұтыр дайында жүр білі, Галатта Рамот хорычы үнік бен. Арамейлер Иохарамны балығылақ бағанлар. Иохарам хан, Арамей хан, Азаил бұл Рамот жанынға тұлжып тұрғаш. Арамейлерден алған балығларын әкеттері білі, Израилже әйіп көлген. А Иудейнің ханы, Иорамның оғлы Охозия, Ахавтың оғлы Иохарам бұл ұжыражыр дейш, Израилже жорпан, чүгі дейірге дәңгізі балығыладық маң болған.